Teknologji dhe internet kudo e për të gjithë. Super Muzik, argëtime adrenalin me super ndeshjet e botrorit 2018. Paharruar ofertat dhe dhuratat e shumta në një stacion të vetëm. Sepse Superstacioni në mban të gjithve të lidhur. Bashkoju Superstacionit në qytetin tëndë. Më 27 qershor në përmet me Energjiken Fifi. Dhe në Gjirokastër në datën 28 qershor me të pakrahasueshmen Eneda Tarifa. Alt Telekom, me ju të parët.
Radio Travel mund ta dëgjoni kudo në Tiranë dhe në Durrës në 104.6 MHz dhe përgjatë gjithë bregdetit dhe rrugëve nacionale nga Ulqini deri në Saranë. Radio Travel dëgjohet online në radiotravel.al, në TuneIn si dhe në satelit.
It's good. You're the only one that I got in my mind. It's true. I wanted to see you and feel you tonight. Just take a chance. Just take a chance. All I wanna do. All I wanna do, just take a chance.
Në studio pasi na ka mbritur një tjetër telefonatë. Mirëpresim. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me Zonin apo jo?
Po, po.
Zoni,
po.
Mirë se erdhe.
Mirëfillet.
Zoni, hajde, dje s'ka shkuar përgjithsisht asnjëri, por më duket edhe par dje kishte një dy çedime të vogla. Çfarë po ndodh?
Nuk e di. Po shpejt çfarë ndodh?
Ka ikur Nuadja. Ti kanë prerë mustaqen, ti kanë prerë mustaqen duke.
Do rezultata si po dalin ndeshjet, pyesin as për Nuhatin e Zonit, as për.
Për asgjë.
Asgjë. Zoni, si një përshtypje shumë të shkurtër për ndeshjet dje?
Shumë ndeshje të bukura. Domos vit darkë kishin shumë ndeshje të bukura. Ishi jo maksimum. Gjëra që më ka habitur më shumë është forca e pazhës ose futbolli i vazhdimit i Spanjës. Dhe futbolli i Iranit.
Zoni, si e shikon Spanjë-Rusi në raundin e 1-16? Do kaloj Spanja, por me këtë futbolin e vakët.
Po sepse tani shumë herë kjo vend 2010 mos gabojmë 2012 ku që edhe europianët botërorë kishin kaqën. E futbolli bazë pastaj filloi.
Mhm. Mirë, të shohim, t'ia lëm fushës së lojës.
Si dihet?
Po, nuk i dihet zoni. Përsa i
përket
po, topi rumbullakët është, do mirë tha zoni. Dje ka pasur shumë spektakël në dy ndeshjet e darkës për një futbolldashës. Kanë qenë ndeshje me të vërtetë të bukura. Pastaj për një tifoz të skuadrave ose të lojrave nuk kanë qenë dashur.
Normalisht.
Nuk kanë qenë dashur të dashur në ndeshjet e djeshme.
Sot zoni si do shkojmë sot? Australi, Peru?
Italia,
Australia. Italia, Australia. Danimark, Francë?
Do Francë.
Do nën zoni ti e shikon Australinë të vazhdojnë në këtë grup?
Po, vendos golevarazhin.
Po, normale, po sipas mendimit tënd se Australia fiton me Peru, ndoshta 1-0, 2-0.
Po, si dihet atë tjetër?
Si dihet? Do të ti shkon për fitore të dy skuadrave të Australisë Francës, pastaj nuk i dihet nga golevarazhi. Mirë.
Dekon Nigeria Argentinë?
Po dhe edhe dje thonë çfarë Iranin listë për se vendosa. Nuk e di. Po da vendosi e prov Argentina, sa shohur një dy që nga
gjithë. Dysh? Me gjithë se nuk e kishe farë si skuadrë.
Frika bënd të vetëm.
Ka gjithë se Petranta ove.
Ah, okej.
Po, dhe...
Njështë e ka.
Dhe Islandë Kroaci?
Dhe gjë me eshë në futbol. Kështë që i futbol e krasë, dhe lëshë e krasë.
Dysh.
Po.
Okej, Zoni, të falenderojmë. Që na telefonove, miru gjofë.
Gjithë të mirat. Mirë se në Argentina edhe në qofë se kalon Nigerin sot, do ndeshë në ramë në 1-16 me një tjetër skuadra afrikane me Francën. Se Franca
është... telefonatën e radhës, alo, përshëndetje.
Ka alo? Nga ndryshimet klimaterike.
Klimat.
Po, me të plasim?
Me Bani një durë.
Bani mirë se erdhe.
Gjetëm do
një dje Bani.
Jam për shpejt.
Po Bani, jam për shpejt.
Kam dal nga puna, kam dal jashtë vetëm për telefon.
Okej, atë Australi Peru.
Australi.
Po, Danimark Francë.
Danimark Francë, dysh.
Nigeria Argentinë.
Edhe dysh.
Dysh. Dhe fundit Island Kroaci Bani.
Kroatë dhe
këtu Kroacia 2.
Kështu ju përshëndet.
Të përshëndesim edhe në Bani, falenderojmë që na telefonon dhe punë të mbar.
Ishim me Bani, një da pashkime dhe t'ishtë të shpet,
është normale.
Dhe ka një sos si Zoni dhe një sos si Majlinda.
Po, do më në tre konkurentët e fundit kanë dhënë të njëjtat parashikime. Kanë shkuar me skemën 1222.
Po.
Dhe edhe un personalisht do shkoja me këtë skemë sepse jam fansi Australisë. Pse jo Australia
ta kalon. Australia ka fansa?
Po, mirë,
fansi.
Nisur edhe nga
Perun.
Nisur edhe nga fakti se si ka performuar këtë botror, nisur edhe nga kjo gjë.
Po, normale. Për sa i përket ndeshjeve të grupit C, Australi-Peru, Australia vjen me 4-4-1-1, këtë formacion ka zgjedhur Bert van Marwijk. Unë më shumë jam fansi van Marwijk, i trajnerit holandez, një trajner me të vërtet mjaft i mirë, mjaft i kujdesshëm, çoi Hollandën në vitin 2010 në finale të atij botror. Kështu që është një trajner për t'u marrë parasysh. Ndërkohë skuadra e Perus vjen me 4-2-3-1, ka bërë ndryshime vetëm për sa i përket disa elementeve, për shembull nuk do të luaj Farfan, do të luaj Flores dhe në mesfushor shkatrues. Pastaj as edhe një ndryshim tjetër.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Shpatin.
Shpati, mirëseri.
Mirëseri dhe Shpatin.
Mirëseri u gjeta.
Si ka nisur dita për ty?
Dita mirë ka nisur, po jemi mirë nga dita e djeshme.
Dje Shpati si është?
2x2-ish,
asë në dishe s'kena këtë ditë dje.
Po s'pashe të zesu
e. Po mund t'ishte, sigur t'ishte dita në djeshme dhe kishën bëgë shumë, kush nuk ka pas një?
Do të blofin t'ishte.
A, të luajme dhe në një këshu, kush nuk ka pas
një?
Dërko, Shpati, sot si do shkojmë? Australi, Peru?
Për Perun do luaj.
Për Perun, dysh. Po, Danimark, Francë.
Do e jap për Francën.
Dysh. Nigeri, Argentin.
Me dëshirën për Argentinën, do luaj për Argentinën, edhe pse mund të jetë një X i mundshëm.
Dysh. Dhe Island, Kroaci?
Island, Kroaci, X.
X. Po. Okej, okay, interesante edhe kjo. Skem që kanë ndjekur shpati. Falenderojmë.
Skemën 442.
Po, po.
444.
222X. Okej, falenderojmë, mirë gjofshin.
Gjithmirat.
Gjithë mirat, ishim dhe me shpatin
i cili pra dha para shikimet e ti, shumë interesante, duhet thënë.
Ndërkohë, për sa i
përket barazim për Islandën dhe Kroacinë.
Po, për sa i përket ndeshjes tjetër të grupit C, asaj mes Danimarkës dhe Francës, të dy trajnerët Hareide dhe Didier Deschamps, trajnerët për katës të kontareve, kanë bërë ndryshime, në pritje të bëjnë ndryshime në këtë ndeshje. 4-3-3 do të jetë formacioni i të dyja skuadrave. Thomas Delaney, Lasse Schön e Christian Eriksen për sa i përket tre mesfushorve të Danimarkës, pasi nuk kemi ndryshime në mbrojtje, por do të ketë ndryshime në sulm.
Do të jenë edhe sulmues njëkohësisht.
Christian Eriksen njihet që është një ndër, mund të themi është lojtari më i mirë i Danimarkës në këtë botror. Lasse Schön ka bërë paraqitje shumë të mira.
Po pëlqen kjo skem që kanë ndjekur Danimarkën.
Po, po, do të ketë dy ndryshime në sulm, Cornelius dhe Brathwaite do të luajnë sot nga minuta e parë, ndërkohë konfirmo dhe njërë Jorgensen. Ne do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Kristinën.
Kristina, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Si të shkoj dje para shikimi?
Jo mirë në fakt. Shumë zgjënjëse.
Dhe ti, Kristina, as edhe një ndeshje apo gjete një?
As edhe një
ndeshje. As edhe një, më vjen keq, por kështu ishte dita e djeshme, me të vërtet shumë.
Si vit ka shumë papritura.
E vërtet.
Ai shumë sa s'po i durojmë dot më boll tani me papritura. Ndërkohë sot si do shkojmë, Kristina? Australi, Peru.
Ja fasa Australis për atë Australis.
Fasa Australis për të shkuar në Australi thua? Për të jetuar atje apo kështu si skuadër futbolli?
Edhe në futboll po e përjetuar të shkëqë.
Jo, se dha dëgjojmë që jam fazë në Australi, prandaj të pyeta më tepër.
E kam qenë dy opsione.
Okej, okay, një është atëherë për Australinë, Danimark, Francë.
Barazim?
Barazim. Okej. Okay. Nigeri, Argentinë?
Do ja barazim, se edhe pse afarsa fansa Argentinës prapë së prapë më ka zhgënjur shumë ndeshjet e kaluara.
Kështu që mendon se nuk do bëj edhe sot asgjë dhe do ngelet
final.
Sa marr impakt.
Okej. Dhe Island, Kroaci?
Kroaci.
Fiton Kroacia 2. Okej, okay, Kristina.
Faleminderit.
Turën fat, mirë qofshin. Turën
fat e gjithë mirat.
Ditë të mbar. Ishim okay. Dhe me Kristinën që dha ajo parashikimet e saj, edhe Kristina interesante i ka dhënë parashikimet. Nëse dalin kështu.
Në kuotën e 14 pikëve është momentalisht Kristina, sepse dje nuk ka arritur të gjejë as edhe një parashikim. Ndërkohë për sa i përket skuadrës së Francës, 4-3-3 edhe një herë do të ketë ndryshime në mbrojtje, pritet Pesnel Kimbepe, talenti i skuadrës së Paris Saint-Germainit, të zer vendin e Umtitit. Ndërkohë tre mesfushorët do të jenë Tolisso, N'Golo Kanté dhe Paul Pogba, ajo mesfushë e cila ishte nisi pra ishte në formacion zyrtar dhe në ndeshjen e parë. Ndërkohë pritet të ketë ndryshime në repartin e sulmit, aty ku Antoine Griezmann do të mbështetet nga Nabil Fekir dhe Thomas Lemar këtë radhë, ndryshe nga herët e kaluara që është mbështetur nga Kylian Mbappé dhe Ousmane Dembélé. Me të vërtet ka luksin Didier Deschamps të zgjedh formacione të ndryshme pasi çdo lojtar është me të vërtet mjaft i rrezikshëm dhe shumë.
Okej, kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Sokoli Thoman.
Mirë se erdhe Sokol. Dje parashikimet na i dha djali Leo. Ja, e përshëndesim.
Më të vështira dhe Leçuni dje.
Më lirun nga zinxhia edhe u largova ja 2 orë me pasok.
Pa dje që lën Leçuni ndeshën bëhet vështira Leçuni dje.
Po, qëlloj.
Që ti thua Leçuni, që ti thua Leçuni u bëre ti të më mësosh mua, që kona si zgjede.
Ja, kemi kondra shpi, keno.
Ah, okej.
Me që e fjale, Leo, ka shëlluar në ndeshë
ti? Leo, asni dje.
Dhe të shatë komentojnë qikë për këto komësit i thëmë, këtyre sërbë dhe komësit i thëmë.
Po.
Nuk du me, nuk du me bani ati, po si shkan bi emrin janë.
Se kuptua.
Më të njënë të më dhejtë si vica.
Mirë,
okej. Se ka që primitiv ata, se ka që primitiv.
E, pa të shi, nese, unë mendoj që kjo është... nuk jam shumë dakord të kjo pjesë, sepse ajo që pjesa e keqe del në sipërfaqe gjithmonë, më fal, Sokol, jo, po diskutojmë kështu këtë lirshëm.
Po mendoj që po
sepse njerëz të këqin ka kudo, dhe njerëzit e këqin janë ata që dalin, ato dalin, kurse pjesa e tij, mendoj që pjesa e popullit të përgjithshëm, absolutisht asnjë popull nuk bashkohet me këtë pjesë.
Nuk mund të rish apo e pam me pandreta.
Pjesa e udhëtimit është një ndër gjërat që e tregon më mirë një popull. Sa e ka takuar që kam shkuar për turizëm personalisht atje, është një mikpritje fantastike dhe nuk e shohin popullin përgjithësi, nuk i shef fare këto gjëra. Pastaj është politika ajo që luan dhe e kuptohet.
Gjëna ke kom ti thonë atje, gjëna në përkom për ditë kom shiun.
Okej.
Gjithsesi.
Sokol. Sot si si shikon deshet?
Australi, Peru.
Argentina do të japë dorën sot.
Do t'ja japësh.
Me dhimbje, bravo.
Okej. Australi, Peru.
Australi, Peru për Australinë jam, apo?
Njësh. Danimark, Francë.
Do të shkoj kundra gjithon, se të shkoj tek Francë, do të shkoj andej ka Belgjika të shkoj.
Do tani mendos se do fitoj Danimarka?
Po të shkoj do ka kalu grupin të dyja. Sa, si po shati fund.
Atëre njësh apo dysh?
Ata fiton Belgjika.
Është Danimark, Francë.
Danimarka,
po. Dhe Island, Kroaci?
Island, Kroaci, unë do t'ja fitore Argentinës, po prap jashtë do t'a lej.
Dhe me thënë që fiton Kroacia?
Fiton, jo, fiton Islanda.
A, fiton Islanda.
E ka rrafë edhe në grupe, ka rrafë Kroacin. I ka marrë vend e parë.
E ka marrë vend e parë, po në grupe është ndryshe nga botërorës, do mos në këtë formë që janë.
A e si që ratë të jërë, që ratë edhe dy herë.
Pa, bilet e doma fort ku
trebuie. Okej, mi Sokol, të falenderojmë për parashikimet ditën e sotme. Të urojmë gjithë
mirë. Gjithëshim. Ja kur ishim dhe me Sokolin, një tjetër telefonues të rregullt, presim sërish telefonatat tuaja në 069 4102. Në fakt, ndeshja me golat më të lartë ka pasur dy ndeshje, ka qenë ajo midis Belgjikës
dhe 5-2 Angli
me Tunizin, po 5-2
dhe Angli Panama 6-1. Ndërkohë pas tyre ka qenë Portugali Spanjë 3-3,
që ka pasur 6 gola. Por ama kur flasim për gola të shumtë edhe një të ndeshjet që mbetet më shumë në kujtesë në këtë aspekt është padyshim finalja e botrorit.
Gjysmë finale e botrorit të kaluar.
Gjysmë finale e botrorit të kaluar.
Mos e bëra.
Brazilit dhe Gjermanisë. Dhe ku Gjermania triumfoi në një rezultat historik 7-1 përballë Brazilit, një rezultat që askush nuk e priste. Kështu që gjermanët kanë menduar që ta shfrytëzojnë, duke qenë se jemi dhe në atmosferë botërore, edhe për të bërë pak, le të themi, publicitet këtë gjë. Ku së fundmi një kompani e cila prodhon salcishe ka vendosur që këtë rezultat ta marrë edhe ta
komercializojë
për ta komercializuar. Por se si ka bërë këtë gjë do ta diskutojmë vetëm pas pak sepse presim
po,
telefonatën.
Po si me shtat salcishe një falë.
Jo.
Bli një me shtat falë.
Salcishe. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Nasieri.
Kush? Edhe një?
Nasieri, Flori Nasieri.
Kush edhe një?
Flori.
Flori Nasieri.
Flori, mirë se erdhe. Flori është telefonuar si
ri? Ri dhe Flori.
Flori ke telefonuar tjetër? Jo.
Era parë, po dëgjon rastësisht pse.
Okej, mirë Flori, mirë se erdhe në lojën tonë. Ne luajm duke parashikuar ndeshjet e këtij botërori. Nëse ti do të telefonosh çdo ditë, mund të bësh pjesë e lojës tonë për të fituar një javë pushime në Antalya. Nuk ka problem. Okej. Atëherë, kaloj tek parashikimet e ditës së sotme, Flori. Australi, Peru, si përfundon kjo ndeshje?
Barazim.
X, Barazim.
Danimark, Francë.
Franca.
Po?
Do Franca, po.
Nigeria, Argentinë?
Argentinës.
Tan Argentina.
Po dhe Island, Kroaci?
Po do të hapim fangshive që kemi afër këtu
Kroaci.
Kroaci. Flori ti me kë je tifoz këtë botror?
Unë Brazilin.
Me Brazilin.
Si e shek këtë botror për Brazilin?
Si po ecën?
Shumë
dobët.
Dobët edhe Brazili, ja? Mirë se në ndeshjen me Kostarikën nuk ishin dobët.
Nuk e shmlojnë e tira, koma.
Unë mendoj, Flori, që ka shumë individualitet tek Brazilin. Qofse do ketë më shumë frim grupi, do Brazili do jetë mirë të botror dhe do çaj, do shkoj pse jo në final.
Inshallah të lungoja.
Të shikojmë Flori se çfarë po ndodh në këtë botror.
Flori,
të falenderoj.
Shumë faleminderit që u bëre pjesë e lojës.
Gjithmonë mirë qofshim, ishim edhe me Florin, një telefonues i ri i cili dha ai opinionin e tij. Pra po flisim për salcishat. Ka qenë kompania Minear Zero, një kompani gjermane që kanë nxjerrë në shitje një pako speciale salcishësh. Janë 8 të tilla në total, 7 janë të bardha, një në ngjyrë të kuqe rremt. Dhe për të përkujtuar edhe pra si sa rezultati, sepse i ka shoqëruar me flamujt respektiv të dy kombëtarëve dhe rezultati ati në asaj ndeshër, pra 7-1.
Pa i pretendon, ku ishe këto salqizve? Ku pretendon?
Në Rusi.
Në Rusi?
Jo, ishte kompani Gjermane, në Gjermani. Gjermani e rafi Brazil.
Nuk kanë marrë me vete të salqizhe në Rusi.
Gjermane janë shumë
salqizhe. Mirë, kemi telefonat në radhe, salo për shëndetje.
Shëndetje. Ma
i gjenë një se erda.
E morë vesh.
Pa kursirëm një fjallë. Ma i gjenë
dje Uruguay të nderoj.
Dje Mariglen.
Vetëm Uruguay.
Po, po dje ishte një ditë e vështirë, tham këtë, kështu që
ishte edhe nga ata që
ka shumë gata që s'kan gjetur
asnjë. Mariglen.
Prap triumfon, si më thanë, edhe në ditë të vështira, di se të paktën të mos
të
tjerë të afrohen. Mirë, komplimente për lojën që po bën, lojën e deritanishme. Vazhdojmë me parashikimet e sotme, Australi Peru.
Dysh.
Fiton Peruja.
Danimark, France.
Dysh.
Nigeri, Argentin.
Dysh. Në qasë nuk fiton Argentina të ndeshe, mos shkoj ma në botëror.
Mos dalim në botëror fare, kalër fare botëror.
Të shkrim federatën. Dhe Island,
Kroaci.
Fiton Kroacia.
Pra me 4 dysha.
4 dysha, Marigleni. Mirë, Marigleni. Dorën fat.
Mirëqofshim. Okej, ishim me Marigleni.
Me
4 dyshat e ti, që ka shkuar një sosi Joeli. Dhe...
Dhe Sajmir ka shkuar me 4 dysha. Edhe Gjevo ka shkuar me 4 dysha.
Mirë,
ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me këtë flasim.
Enerik, kom shesu.
Enerik. Urime, Enerik. Urime për fitore në Arabi Saudita.
Falembet.
Se di e bënd si bura, 2-1, me këthejmë rezultatit.
Por është Enriku, sa e ka vën X më duke?
X, shkoj Enriku, por...
Njish, të kishe nderuar fare, për të kishe vën njish.
Po, pra, kote.
Kote dhe ti.
Enriku, dje nuk ka kapur asnjë, ha?
Asnjë.
Edhe më atës parën, Uruguay.
Do kështë kapur dhe Arabin, imagino, do ishe i vetë, mi që do kështë kapur, se asnjë s'kështë dhe vajtë për njështje, për Arabin Saudita. Gjithsesi, shkojmë sot me parashikimet Enrik. Australi, Peru.
Fiton Australia, mendoj.
Po. Danimark, France.
Barazim.
Nigeri, Argentin.
Dysh.
Fiton Argentina.
Dhe Island, Kroaci.
Edhe X e fundit.
X.
Enrik, ku përgjallë në ditë sot, Enrik?
Mirë, ja, sikoj vretur. Sikoj vretur, mirë, them.
Okej. Mirë. Gjithmirë.
Falenderoj, Erik.
Faleminderit, ja kaloni mirë.
Gjithmirë.
Mirëqofshim.
Okej. Ishin dhe mirë, Erik.
Dy telefonuesit e fundit ishin dy.
Dy ish fituesit, po.
Miset tonë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Mandi nga Tirana.
Mandi mirë se erdhe. Sa shumë paska pas këtë dalë parku i lojrave, më duket. Apo jo?
Po.
E gjete, bravo Jona.
E gjeti? Mandi e ka gjetë?
E gjeti.
Ta shi për lokacionin fix me GPS nuk e kam të... Akoma këtë opcion, po do të updatoj.
Do të updatoj.
Mandi, okay. Parashikimet e djeshme, mendoj një ose asnjë? Ha? Nuk e di.
Parashikimet e djeshme shkojnë shumë mirë, domethënë asnjë nuk gjet.
Urinë, urinë e malit.
Urinë e malit, rall herë ndodh, ëh, se gjithmonë skelina të lë për një.
Herë domethënë. Nuk ishte ndodh, ishte ndjesie mirë.
Po pra,
ishte ndjesie mirë
kur zakonisht skelina të lë për një gjithmonë, ëh, po jo për asnjë është. Është se ti ta kapësh, ëh? Është
Ja, arritje më të mëdhaja.
Pa, pa, në arritje me punë. Ne, pa, tjera.
Mandi sot do mundohemi që ta ndryshojmë direkt, komplet fatin e djeshë.
Ok, Mandi, shkoj me parashikimet për sot. Australi-Peru?
Australi-Peru mendoj që fiton Peruja.
Fiton Peruja, dysh. Danimark-France?
Danimark-France? Mendoj që X barazim.
Nigeria-Argentin.
Dhe për Argentina, dysh.
Dhe Island-Kroaci?
Island-Kroaci, mendoj që dhe del nish.
Fiton Islanda.
Fiton Islanda,
Por si pas parashikimit tën, pra fitore dhe Argentinës dhe fitore Islandës, të dyja shkojnë në kuotën e 4 pikve. Vetos vendos golavarazhi. Si e shikon?
Mendoj se do bëna golavarazh Argentina, nuk e di.
Pra Argentina sot prejt një fitore 2-0, 3-0
Argentina si duhet të shënoj një gol më shumë se sa Islanda. Pra në qëse Islanda fiton 2-0, Argentina duhet të fitoj 3-0. Êshtë një logarije ti.
Pra dhe Islanda, një gol di për rengë, qëse fitoj Islanda, se nuk bënë e gol e vërë e shumë.
Pa, qëse fiton 1-0 Islanda, Argentina si duhet të pak në 2-0.
Pa.
Po, normalisht.
Normalisht.
Po, normalisht. Po, normalisht.
Po, normalisht. Po,
mirë.
Sa penalti bërë sot, këshu, kot, jashtë kontekstit, si vendon?
Po, në një penalti e mërë
Argentina sot. Dhe
bërë një penalti sot. Mirë, mirë Mandi.
Mirë Mandi, faleminderit.
Gjithëmirat. Faleminderit, mirë qofshim, kalofsh mirë, ke pakur lojrave.
Ishim edhe me Mandin, i cili dha parashikimet e tij dhe kemi një shpërndarje të parashikimeve në fakt, pasi Australi-Peru ka shumë X, ka 1, ka 2. Ndërkohë tek Danimark France kanë shkuar në përgjithësi tek 2-shi dhe tek X-i, por kemi edhe nga ata që kanë parashikuar 1-shin.
Po, te Nigeria Argentina vetëm Alberti ka parashikuar 1-shin dhe asnjë tjetër më pas.
Po, më pas kemi disa X-a. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Një jetnori nga konfinati.
Jetnor, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, jetnor. Mirë, faleminderit.
Jetnor, telefonove dje, po, jetnori asnjë. Po, po, në regu, po, nuk e qëlluar dje.
Po, dje, 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 si u luaj, dje,
po, po. Ok.
Friki shiu që da skupje në tira.
Po, sot, si shikon deshet, jetnor?
Mi thoni me radu se...
Atere, Australi, Peru?
Australia.
Fiton Australia. Danimark, France?
Franca.
Franca. Nigeria, Argentin?
Argentina.
Po, dhe Island, Kroaci?
Kroacia.
Fiton Kroacia 2. Okej, jetnor, falenderojmë.
Faleminderit
juve. Gjithëmirat jetnor.
Okej, ishim me jetnorin që na telefonon çdo ditë.
Nuk e di pse nuk guxojnë që të shkojnë për fitoren e Nigerisë. Unë mendoj se edhe kjo është e mundur.
Asnjë njësh,
kemi vetëm Albertin.
Asnjë.
Dhe pastaj disa X-e. Të shikojmë, ndërkohë Sampaoli dje ka dhënë një deklaratë, ka qenë shprehur shumë optimist përsa i përket momentit në të cilin është duke kaluar Argentina dhe përsa i përket sfidës që do të luaj sot kundrejt Nigerisë. Ai ka thënë se do të shkojmë, do të luajmë 5 finale. Pra në këtë kompeticion na ka ngelur 5 finale deri më tani, duke nisur nga kjo e sotmja me Nigerinë. Duhet të sinojmë që të fitojmë 5 ndeshje për të arritur finale. Nesër do të jetë e para. Nuk ka rëndësi kush luan nesër, do të kemi detyrimin që të djersisim që Argentina të kualifikohet. Pra pavarësisht formacionit që do të pritet të jetë sot në fushën e lojës, ai ka shumë besim tek lojtarët e tij. Nuk kemi asnjë alternativë tjetër dhe jam i sigurt se si do të përfundoj. E di që do të shihni versionin më të mirë të Argentinës në këtë botror. Ai madje ka thënë se do të nxjerr më të mirën e Mesit në këto ndeshje të mbetura dhe të shohim skemën
më të mirën e Mesit, kush e di çfarë po nxjerr ai sot.
Kalojmë të shohim
short në një ndërprerje të shkurtër publicitare, kthehemi sërish 069 4102.
Travel Radio Nonstop.
Publicitet. Ju mirpresim çdo ditë në Tirana Fan Zone, jo vetëm për të ndjekur skuadrën tuaj të zemrës, por edhe për të marrë si gjithmonë ofertat më të mira. Eja dhe merë kuponin tënd në stendën e Vast Tour dhe përfito 5% ullje për çdo rezervim në Antalya dhe kudo në bot. Kape ofertë live në Vast Tour Fan Zone. Join us, love us! Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Armas Hotel me 5 yje në Belek. Përfitoni sot 25% ulje për akomodime all inclusive në periudhat të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushqimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Armas Belek. Join us. Love Vast.
Taking a nap, painters put on the coat, starlet leather bag. Ishim duke dëgjuar në këtë moment.
Dëgjojmë
nga Ervan. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje, Lubi u shqetëson.
Lubi,
nuk na shqetëson. Asnjë. As pak nuk na shqetëson.
Mirë, faleminderit.
Na kënaqet me këtë emision.
Falenderoj.
Na bëhet çefi.
Mund t'ja bëj parashikim të
patjetër, patjetër.
Madje edhe mund edhe do të diskutojmë Ludi.
Jo. Isha, megjithëse sot janë shumë të vështira, më thon drejtën.
Ludi, dje nuk e marr për
parashikim.
Po ka marr, po dysh 1 pa nuk ka gjetur dje as Ludi
pa. Pa fort pa parashikues.
Është vërtet është Ludi.
Sot janë të vështira për të parashikuar këto që kanë siguruar për shembull kolegimin janë dalume letatë zerne do mundon ti sa po të freskët.
Jo, Franca nuk është se kishte bër shumë ndryshime Ludi.
Këtë pjesë dha filloi të mision, nuk mendoj që ekipet në botror funksionojnë në këtë formë.
Por abe nga Franca prit dhe bluff ose shumë në Brazil.
Franca nuk është se do bëj ndryshime, por shikoj momentalisht formacionin që pritet të luaj Kroacia dhe ka ndryshime. Pra mund të themi që do të jetë formacioni i dytë.
Formacioni i dytë
nga
kampionati pa Argentinën nuk ka kuptim. Messi është.
Po do mësojmë me këto kuptime. Ludi, do mësojmë me këto kuptime, edhe pa Itali. Ashtu si u mësuan pa Italinë, ishim mësuar më herët pa Hollandën, do mësojmë pa Argentinën.
I përgatit gjitha dhe puka dhe në fund arronti ose heq kripër për të jashtë. Ja, menjës e shështë lezeti kaminarit.
Lezeti.
Në në ditë e i dëshise, kur s'ka hynë doja, da kemë probleme si ekip, e diçka është të dhe.
Të shojnë.
Kështu që sot i e përfitor në Argentinës, se për jo?
Po pa tjeder. Ma të talisë një fjallë, ati një kësë gjithë i valion ke... Kë nefi ma kam përshtypjen.
Po i ku Messi pastaj te Uruguay.
Ja, ka Anglia.
Ah, bravo Ludi.
Anglia sa ata janë.
Un vura.
Është ekipe green, me vjale të ekipin blëftit. Lën futboll tamam të fortë, po gjithë në shumë edhe fizikisht.
Dhe me grind kanë qenë lojtarët anglisë.
Po gjithë Toronto,
Harry Kane.
Gjithka më kishë shkuar në mënd, po sot mora vesh në emision që po shtohen tifozat Australisë dhe të Perus.
Po! Në në ditë dhe që si në ditë si janë, të ditë parat janë shumë të rëndësishme, po...
Ate...
Australi-Perus, si delë sot, ndeshja?
Po, ke luët me gollë, përshem, a e ka plus tre.
Tashit me gola. Kjo
fiton në Australi apo Peruja me tre gola?
Për Peruja,
2.
Danimark, Francë.
Ti zakonisht dyshat. Francë.
Fiton Franca dhe
Gjermaninë morën, atë Argentinën e vonë.
Po, dhe Island Kroacia.
Argentina që jemi këtu me gjallë duke qenë dritë dhe sa bie të vini.
Island Kroacia?
Dhe Kroacia po na bojnë ai pistik vallai nuk do ta shohim më. Nuk do bëjmë tifo kur në Kroatë.
Kështu që jena dysh edhe për Kroatë.
Jo, pis, i duhet që të... Si të akon, duhet të fitoj Kroatë. Po, pa tjerë.
Po, i gësh.
Po, dysh.
Shumë në Kroatë, të pak në qëkoj dhe ke barazimi. Që ti kryojnë e shanë.
Atër të avën dysh apo x? Kroatë.
X.
X.
X në jam e vada bindë në tjene, po me qëtë jam këtë dyshi.
Okej, atër.
Duke hëgjë e vada
të... është ajo që thot Roeli, që ndoshta kroatët kanë futur ekipin në rezervë, po mendoj te pjesa e përkushtimit në lojë aty, mendoj që nuk ka arsye që të ketë tolerim. Nuk më vjen se Botrov
bën ekipin e tij. E pandje Marokun që s'toleroi.
Para se të zakisht arsye që mos të fusa ata, për shembull. Ta mbanda ekipin ashtu plot,
gjithashtu. E po tash ai të thyej
kanë nevojë për palidhje, kanë nevojë për pushim, që të jenë të flestë lojtarët për raundin. Se ndeshjet sa vinë vështirësohen, do të jetë raundi 1/16-ave ku
do ndeshet me
është eliminimi direkt, ska aty, nuk falet.
Ose me Australinë, Argentina del nga ky grup, nga kjo gjendje, ta përgatiten për po çamëdim atë. Ka ekip që do dalim më. E ka që vetëm vit drejt fitorat.
Ashtu. Okej.
Të shojmë, të shojmë.
Mirë Ludi, shumë faleminderit.
Dobroj të mirat.
Mirë
gjofshë. Mirë gjofshë.
Okej. Okay. Okej, okay, presim sërish telefonatat tuaja në 069-4102, edhe 20 minuta pothuajse.
Ja, ku kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Rolandi.
Roland, mirë se erdhe.
Mirë, faleminderit Roland.
Ka ndodhur Roland, mirë?
E, dishin vështira dje.
Dishin vështira, ndeshet, kështu që.
Okej, okay, ka gatshemi në minutën e fundit, kemi shumë telefonues të përditshëm që s'kan marrë telefon, kështu që mundohemi të rekuperojmë kohën.
Po,
Roland, kalojmë tek ndeshjet. Po, Australi Peru.
X.
Danimark France.
X.
Po, Nigeria Argentinë.
2.
Dhe Island Kroaci?
X.
X.
Ke ndonjë peng?
3x edhe 1 dysh.
Nuk të dëgjova.
Ke ndonjë peng që të ngeli pa thënë? Do ta thuash?
Jo.
Okej, mirë.
Mirë,
faleminderit.
Përshëndetje, gjithë mirat.
Okej, presim sërish telefonatën.
Telefoni është i lirë 069-4102. Ka ende nga pjestarët
Panajoti për shumë
nuk nga ka telefonuar.
Te ka telefonus për dishim Shaqo, Arta, Daniela.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, me kë flasim?
Me Aleksandri.
Aleksandri, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Si po kalon, mirë?
Mirë.
U surprizove dje nga ndeshjet?
Shumë. Edhe nga jo penaltia e Cristiano si herë, shumë.
Penaltia e Cristianos ishte penaltia që theu rekordin.
Që? Si ishte?
Si botrori me më shumë penalti.
Me më shumë penalti.
Edhe pse humbi Cristiano Ronaldo penalti.
Po, faktikisht besim kisha te Uruguay dhe vetëm Uruguay në kapa.
Uruguay ka gjithë Aleksandri, po.
Aleksandr. Mirë, okay. Sot, si do të shkojmë Aleksandr? Kemi 4 ndeshje, fillojmë me parashikimet e tua. Australi-Peru.
Australia është akoma në loj, po... Jam fan si Chiki Van Marvik, kështu që fitore Australia.
Fitore Australia.
Si unë, Aleksandri, jemi fan sa të Van Marvik.
Po, Australia, në regull. Njësh, Danimark, France.
Mas Brazilit, tifoz me Francën, jam kështu që fitore Franca.
Dysh.
Okej, okay. Mm-hmm. Nigeria, Argentin.
Fitore Nigeria.
Fitore Nigeria.
Po, mm-hmm. Ja pra ku vjen dhe fitoria për Nigerin. Njësh dhe Island, Kroaci.
Fitore Islanda.
Po pse ka qenë ata Argentinën ti apo?
Si jam tifoz i Messit fare.
Nuk e ke shef.
Okej. Aleksandër, falenderojmë.
Gjithëmirat Aleksandër.
Gjithëmirat.
Ne pra dhe parashikimi njësh për Nigerin.
Presim telefonata tuaja 069-4102.
Albertin
fillim. Kemi ende 20 minuta kohë në dispozicion.
Tek
emisioni ynë, kështu që ja ku presim një telefonat në radhë.
Alo, mirë dita, Lola jam.
Lola, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Si të shkoj dje, mo Lola?
Duken se vetëm x-in ka parë Portugalin.
A, në gjësë të ke zonë atë x-e ke kapur.
A, të kësha vën x-e ka parë tjera, në i hudën.
Mirë, pak të ne ke gjetu një Lola, se ka shumë konkurent që ditë në djeshme nuk kanë qëlluar asë një rezultat të sakt.
O, topi është i rumbullakë, se di ku do shkoj vetë.
Ashtu da dim ne.
Që që Lola, shkoj me njërë me parashikime sot, Australi-Peru.
Më ndimoni pak se nuk di skuadrat.
Australi-Peru është ndeshjet e parë.
Australi.
Fiton Australia. Danimark-France.
Franca.
Fiton Franca. Nigeria-Argentin.
Të Nigerisë janë si masë e zejtë, Barazim.
Dhe Island-Kroaci.
Kroacia.
Fiton Kroacia. Dhe regull, Lola, të falenderoj.
Gjithë të mirat, Lola.
Gjithë të mirat,
Lola. Gjithë të mirat, Lola. Të shikojmë ato të njëjtën.
Një telefonosh shumë simpatike Lola.
Lojtarët nigerian sot matse zez për Argentinën. Si të parashikoj Lola.
Po mi kanë bardhë.
Kemi telefonat në radhë, sa ju përshëndetje.
Si ka marr Franca për shkak se smarr ata.
Janë shumë ulat, jo të bardhë.
Ata punojnë me salcishëve të thotë Lola.
Nga 71.
Stan bardhë një.
Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Arjan i Durrës.
Arjan, mirë se erdhe.
Si u gjeta?
Si kalon Arjan, mirë?
Mirë, si
jeni,
si
kaloni? Po mirë, mirë, ja.
Si larg shumë që ke ndurë, që ke thell?
Se me si ti gjohesh.
Kalojnë të parashikimet Arjan, se të gjohesh pak larg.
Australi, Peru.
Australi, Peru, Peru.
Dysh, Danimark, France.
France, gjelat e detit.
Gjelat e detit.
Ata e në gjelat, jo gjelat e
detit. Gjelat e detit i ka baldushku.
Gjelat e detit i ka baldushku. Gjelat e detit.
Po, po, vërtet.
Nigeri, Argentinë.
Cila ishte Argentina më kënd?
Me Nigeri,
Argentinë.
Nigeria.
Po.
Nigeria fiton.
Fiton Nigeria, njësh. Island, Kroaci.
Kroatia.
Fiton Kroacia. Të falenderoj Marian. Mirëqofshim, kalofsh bukur.
Gjithë të mirat edhe ne të përshëndesim.
Po, s'kisha dëgjuar një herë për Francën, gjelat e
tij. Gjelat e tij.
Gjelat e Kota Azyr.
Ndërkohë,
po mirë, edhe gjelat e detit në Baldushk është interesante.
Nga gjelat e detit në Nis, gjelat e
detit. Baldushku njihet për
Dobra,
për gjelat e detit.
Përsa se quhet gjel detit, do të thotë që pa tjetër është deti, Baldushku.
Po tash
ka lidhje me detin.
Po prandaj pra po them.
Edhe ka gjelat e detit. Mirë, ne kemi telefonat në radhë, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje Panajot.
Mirë se erdhe.
Se u gjeta, më në fund të arita të kapi në linjën.
Më në fund, po, je i minutave të fundit, kështu në përgjithësit i Panajot.
Jo, po, duke ditur që nga fundit, do më thema mund të ketë linjën, sot ishte e kundër.
Ti e ma të ti, një ma të shprejnë, fati i vonë e gëzon të zonë.
Dje Panajot, asë edhe një ndeshje, a?
Asë edhe një dje, dita ka qenë, edhe një që kishim shpesë e Ronaldo, kjo më vjen.
Edhe Ronaldo na zgënjeu, na zgënjeu. Edhe Spanja zgënjeu, dje lere.
Okej.
Okay. Dje telefonoi Marigleni?
Si?
Pa, si?
Nuk telefonoi dje.
Jo, jo, telefonoi, telefonoi.
Ani, kush nuk ka marr telefon Marigleni? Çfarë flet?
Se pas në fat.
Ja.
Ja, parashikime.
Jo, ka dhënë kanë
bile dje. Marigleni ka marr
Uruguayn ka parashikuar sakt dje.
Marigleni ka marr 1 2 3 4 5 6 i 7 nga fundi në telefon.
Se ke dëgjuar ndoshta.
Mund ta dëgjosh emisionin e dieshëm e ke aty dhe te pjesa e dytë e dëgjon.
Jo, nuk e në ja, ja. Video live-i.
Po të rrish në shpresë që po rrin Marigleni pa marr telefon.
Mos rri, se shu tha dhe i dje.
Marigleni po mos ta kapi linjën, vjen këtu në studio dhe je parashikime. Ti ishi sigur për këtë. Thot, aja se kapa telefonin. Ti ishi e dhe, dhish, dhish, dhish.
Erda! Më prisni.
Panajot, okay, Panajot i dje ka pun dhe
një. Mi Panajot, do të vazhdojme parashikime për ditë në sot. Australi, Peru.
Australia, njash.
Fiton Australia.
Danimark, France.
X, do të tentojmë bofet.
X, po.
Nigeria, Argentina.
Argentin. Nigeria, Argentina, fiton në Argentina.
Dysh, po, dhe Island, Kroaci.
Njash.
Fiton Islanda.
Fiton Islanda. Do më dhe në këtë grup, kush kalon Panajot? Argentina apo Islanda? Se shkojnë në kuotë të barabar të apikësh.
Argentina sikur duhet të shënoj 3 gola,
domethënë kundra Nigerisë. Jo, të shënoj një gol më shumë se sa Islanda.
Po, po, po. Po, unë për mendimin tim duhet që të kaloj Islanda, Argentina nuk besoj se do
ecë.
Bon Jana.
Okej, në rregull, mirë Panajot.
Falenderojmë Panajot.
Falenderojmë dhe kalosh sa më mirë.
Mirë dëgjofshim.
Unë ju dëgjofshim, po.
Me Panajotin unë plotësua dhe
le të themi seksioni e tyre që
20 të parëve.
Po, 20 të parëve. Po, pak a shumë.
Kjo është më e rëndësishmja që të paktën
po gjithsesi kemi edhe telefonues të tjerë
të mos ngelin jashtë.
Merita për shembull nuk na ka telefonuar deri më tani, Ismaili.
Po, është dhe Ismaili, po. Po. Ismaili. Merita jan... ka disa ditë në fakt që nuk telefonon, nuk është
se ndoshta është tërhequr mm-hmm. ose
mirë, ja ku kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje, Daniela.
Daniela Misterle.
Ja, Daniela. Kishte munguar. Mesazh Daniela? Pik. Jola? Apo si ke parasysh?
Ja, Daniela ka 14.
14.
Po, 14. Ditën e dieshme ka gjetur Daniela ndeshjen?
Jo. Mbetet me 14.
Mbetet me 14 atëherë Daniela.
Australi Peru, Daniela, është ndeshja e parë që luajm për sot.
Po, Australia.
Fiton Australia. Danimark Francë?
Franca.
Dysh.
Dysh. Nigeri, Argentin?
Nigeri. Argentin,
si? Nigeri, Argentin.
Nigeria.
Nigeria.
Njësh.
Mendoj se Argentina do jetë në formës, edhe sot, beson.
Po.
Uh-huh. Dhe Island, Kroaci?
Kroacia.
Dysh.
Fiton Kroacia. Ok, yeah, Daniela, falenderojm.
Falenderit.
Suksese, mirë gjofshim.
Gjithmirat.
Gjithmirat, po. Okay. Ndërkohë pritet që sot Sampeoli të luajë me formacionin 4-4-2, pra pritet të rikthehet me në sistemin me 4 mbrojtësa. Dhe pritet që Higuain dhe Messi të jenë në dyshen e sulmit, ndërkohë në mesfush Angel Di Maria do rikthehet në formacionin startues, Enzo Perez, Javier Mascherano dhe do të luajnë nga minuta e parë Verbaniega. Unë nuk e di nga e ka këtë fiksimin me Mascherano, se Mascherano për mua është lojtari mbaruar. Nuk më mirë ka disa elemente të tjerë që mund të inkuadroj në fushën e lojës, në mesfush ose mund të luaj me Banegën në mesfushën e qendrës dhe nga krahët të luaj me një lojtar tjetër ose të zgjedh skemën 4-4-3. Po janë gjithmonë 4-3-3. Po janë gjithmonë këto fiksimet e trajnerëve për lojtar të caktuar specifik që nuk i heqin dhe nuk i zbën vaki që ti heqin nga skemat e tyre.
Po të thrasit Domozdova ty për shembull.
Po do, pa tjetër, pa tjetër. Po, Domozdova në e pranoj.
Êshtë e kuja, është e gjendot? E kivi kërës Domozdova? Domozdova
që
se di. E prejnja, si po.
Ok, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Mirë se erdhe, me kë flasim?
Me Gjemalin.
Gjemalin se erdhe. Gjemali ka bërë mungesë.
Po, nuk me ka telefonuar 2 ditë.
Mos gaboj apo dhe pardje.
2 ditë s'na ka telefonuar Gjemali. Pse Gjemali?
Ja mori sot, ka pas punë.
Ishe
i... One, me të ndrejnë, nga se jam i verbe të nuk i shohë me i në telefon ato, për shemur, të... Këtë për atjen... Dune e në mra pas nuk këm...
Ta kam shirë nga telefoni radion.
Jo, nuk kje, nga se jam i dherë dhe të vet, edhe nuk mundin kjerë.
Kuptova. Ok. Mirë, Gjemal. Kalem të ndeshët dhe sot me Gjemal, sepse jemi vonë me minutashtë dhe kemi shumë të tjerë që nga presin e linjë. Australi, Peru. Si del?
Australi, Peru?
Po.
Fiton Australia.
Fiton Australia. Danimark, yeah. France.
Danimark, France.
Po.
Fiton Franța.
Fiton Franța.
Nigeria, Argentina.
Argentina.
Fiton Argentina.
Po.
Dhe Island, Croatia.
Croatia.
Fiton Croatia.
Ah, ta fiton ta deri sa ka shkuar deri më deri këtu. Së bëha menja se dhe të taj se Islanda hupi në hel. Hupi Islanda me atë.
Po, për Islanda është në loj. Këtu janë të 4 ekipet në loj. Në loj, Kroacia është e dalë, por 3 ekipet e tjera janë në loj, Gjemal. Kështu që kjo është grupi fort, lojnë të gjithë ekipet për të kaluar grupin.
Për mërë me, për të kaluar grupin. Islanda me ka luqi si hupi në hesën. Për ata arrujt
me Nigerin.
Me Nigerin, po.
Po, hupi me Nigerin.
2-0.
Ha?
2-0.
Ha, pra.
Po. Ok, nese, si është një herë, nuk është për herë.
Mirë, Gjemal, të falenderojmë që na telefonon.
Shumë falenderojmë,
Gjemal. Dhe të urojmë gjithë të mirat, një ditë të
mbarë. Dhe të gjemi nesër, gjithë mirat.
Ndeshje të mëngshme, në Renaldo, pas, e se kanë hupë lejtar matë mirë, penalti, një Renaldo.
Po, 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 e vërtet është, e vërtet, Gjemal.
Tjetë të gjithë mbon, lejtarit mi kanë hene të kupje.
Normal.
Normal e që ndodhin dhe këta.
Mirë, Gjemal.
Normal e jo, po. Me të mbrekën. I pat në rast e shumë, jo. Me fitua, me shkua 2-0, që pa, votë të penaltia, po.
Po, do ishte me lejtë për Portugalin.
Gjemal, falenderojmë për telefonatën dhe për opinionin në dhënë, gjithë mirat.
Mirë qofshin. Do
jemi nesër, okay?
Ishim dhe me Xhemalin, i cili dha ai parashikimet.
Ndërkohë ne kemi hyrë në minutat e fundit, na ngelen më pak se 10 minuta. Linja është e lirë, kështu që telefononi nga ata konkurrentë, të cilët nuk kanë dhënë akoma parashikimet e tyre që janë të ardhur
ja ku kemi. Telefonat, alo, përshëndetje. Po. Shpresojmë
këtë linjë. Okej. Ka pasur interferencë, ka përshtypjen.
E ftojmë edhe një herë të provojë pjesën e emisionit 069-4102 është numri joni i telefonit për të bërë shikimet. Luajm për katër ndeshjet e ditës së sotme: Australi, Peru, Danimark, Francë, Nigeri, Argentinë dhe Island. Kroaci ndeshjet forta me skuadrat forta, gjithashtu
edhe
me surpriza që do të rezervojnë patjetër.
Për sa i përket stadiumeve dhe qyteteve ku do të luajnë ndeshjet e sotme, Australi, Peru do të luajnë në Soshin, në Fish Stadium, Danimark, Francë, ndeshja tjetër e grupit C do të luajnë në Luzhniki Stadium, pra do të luajnë në Moskë sot. Island, Kroaci do të luajnë në qytetin e Rostov-on-Don, në Rostov Arena, dhe Nigeria Argentinë, ndeshja e fundit e këtij grupi do të luhet në Shën Petersburg. Përshëndetje,
me kë flasim?
Arta nga Tirana.
Arta, mirë se erdhe.
Mirë se erdhita.
Si ka nisur dita, Arta, në punë besoj?
Pun, patjetër.
Falenderojmë atëherë që gjete kohën edhe sot që të bësh pjesë e emisionit dhe shkojmë një herë me parashikimet. Si mendon se del Australi, Peru?
Australia.
Fiton Australia. Danimark, Francë.
Franca.
Dysh, po. Nigeria, Argentin?
Argentina.
Dysh, për sëri. Dhe Island, Kroaci?
Kroacia.
Dysh.
Dysh, sërish.
Mjarda.
Të falenderojmë, Arta. Pun të mbarë në rëgjofshem.
Okej.
Okay. Ja, ku ishim dhe me Artën, ndërko, presim sërish telefonatat të tjera të dashur miq nga telefonistë tanë të rregull, për shembull Shaqo s'ka marrë. S'ka
marrë. Edhe pse Shaqo as
s'ka munguar asnjë nga këto ditë të fundit për shembull.
As Mondi.
As Mondi nga Vora.
Nga Vora s'ka marrë. Sërish s'na ka telefonuar. Mos u mbisni shansin, janë katër ndeshje ku patjetër, po, ja te kam mbritur një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje.
Po, mirëdita Fationi.
Fation, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe Fation.
Faleminderit.
Fation, si do në parashikime dje? Ke telefonuar dje?
Ja.
Ta shera parë që telefonon?
Era e parë.
Ok, atër kemi të bëmë një
Fation.
Mirëser dhe Fation.
Nga nga telefonon Fation?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Fation, nga gjove rastësish sot, apo nga ke ndjekur dhe ditë të tjera? Ja,
se po, nuk kam qenë këtu.
Nuk e qenë.
Kam qenë dhime. Ja, nuk kam qenë këtu.
Okay.
Atër do të bësh pjesë emisionit?
Gjithmonë jam lojtari i kësaj radio. Kishit ko, që më kishit munguar.
Okej, Fation, të falenderojmë që falenderojmë që bësh pjesë gjithmonë Radio Trevo.
Atër mos mungo dhe ditët e tjera që të shtosh shanset, sepse në fund të kampionatit ai që ka arritur mbled më shumë parashikime te ky emision, po.
Okej,
atër fillojmë me ndeshjet e ditës së sotme. Australi, Peru.
Dysh.
Fiton Peruja. Danimark, Francë.
X.
Po, Nigeri, Argentinë.
Argentina.
Fiton Argentina. Dhe Island, Kroaci?
X.
X.
Okej.
Okay. Okej, Fation.
Në rregull, Fation. Falenderojmë.
Nga ke qenë Fation që e kthyer, ke qenë jashtë. Fation.
Po.
Okej.
Mirë, Fation. Okay. Mirë, Fation. Mirë, dëgjofshim. Mirë,
dëgjofshim, Fation. Gjithmirë. I ftojmë dëgjuesit e rinj që ta telefonojnë çdo ditë në 069-4102 nga ora 12 deri në orën 2, sepse kështu do të rrisin shanset e tyre për të mbledhur sa më shumë parashikime dhe në fund duke shpresuar që
të jenë fitues. Po të bëjnë pjesë e lojës, të ndajmë nga një diskutim, argument, edhe kjo është pjesë e lojës dhe ka të bukurinë e saj.
Pavarësisht
çmimit.
Se kur e marrim po, telefonin dhe thotë, për shembull, pyesim kush jeni? Baçi s'ka marr. U bë disa ditë që s'na merr. Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën e radhës, sërish ka rënë linja.
Alo. Ka pasur interferencë.
Puneni zërin e radios kur telefononi.
Baçi Olsi nuk ka telefonuar. Edhe Olsi
është
tërhequr. Është tërhequr nga loja. Është edhe kjo. Okay.
Ne presim. Jemi në minutat e fundit, në 5 minutat e fundit.
Ismaili s'na ka marr sot.
069402. Po, edhe Ismailin e
kemi. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Un Lorenci jam.
Lorenci
ka telefonuar një ditë, më duket, një herë. Alo, apo jo?
Patjetër kam telefonuar, po jeni shumë interesant si radio dhe ju kam ndjekur kështu në rrugë, po s'kam telefonuar.
Morë për të bërë pjesë e emisionit sot apo në vazhdimsi?
Jo, kam marrë Lorenci, është pjesë e lojës.
Po
ka
telefonuar
vetëm një herë, pastaj ka preferuar vetëm të na dëgjojë dhe të mos telefonoj.
Ah, okay.
Kështu është Lorenci.
Po Lorenci.
Okej. Dhe ato unë vetëm thjesht për të parashikimin e ditës sotshme dhe njëra anë, tjetra do të doja, nuk është brenda këtij parashikimi sotshëm, nëse rezultati, domethënë rezultati del sipas asaj parashikimeve të mia dhe përfitojmë apo jo, nuk
është. Jo.
Është
loja është e gjatë gjithë kampionatin.
Mi kujto skuadrat.
Po, atëherë Australi-Peru.
Australi-Peru, mendoj se Australia. Ajo, Australia, nuk di të them kështu me X me parashikim.
Ska gjë, kush fiton thuajti? Fiton Australia.
Danimark, France.
Danimark, Franca.
Dysh. Nigeria, Argentina, Lorenz.
Argentina.
Dysh. Dhe Island, Kroaci, ndeshja e fundit.
Vështirë është, po mendoj se Kroacia duhet.
Pra dhe fitore Kroacia.
Një detaj është interesant kapët e Lorenci. Unë do e them, kush fiton, tha se nuk e di, tha këto njëshë dhe dysh.
Njëshë dhe dysh është fitore.
Jo, në regull, në mërë vesh. Por, ti je kompleti pa infektuar nga këto lotot? Je kompleti pasër? Bravo të qoftë.
Bravo të qoftë.
Mendoj se e rast
ekzemplar. Ekzemplar.
Vetëm për Lorenzin.
Bravo Lorenzi. Bravo Lorenz.
Mirë Lorenz, shumë faleminderit që na ndjek dhe na telefonove. Gjithmirë.
Mirëqofshëm. Jam 5 minutat e fundit dashur miq, kështu që bëni pjesë e emisionit 069402. Të gjithë ata që kanë mbledhur disa parashikime, mos u mbisni shansin
tjetër.
4 parashikime
sot. Ismaili, pse nuk na telefonon sot? Tha Ismaili, nga je?
Ti bëjmë Ismaili, kemi bërë disa artire.
Shaqo, po este mirë. Dimitri na humbi në Itali, çiko i kur Itali.
Edhe ditën e djeshme nuk më telefonoi.
Po
kam përshtypjen puna.
Ti e pronari dhe ditë marsh telefonin si plet.
Ja ku kemi telefonat në radhë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po ju flasim?
Florin Adolf.
Florin mirë erdhe.
Flori. Flori.
Edhe ky një telefonues i
ri
më
duhet.
Po era pashë marr.
Mirë se erdhe Flori. Rusi 2018.
Ne luajmë Flori këtu, parashikojmë ndeshjet e botrorit dhe telefonuesi që gjen më shumë parashikime të sakta gjatë gjithë kampionatit botror fiton një javë pushime çift në Antalya. Je pak vonë, megjithatë, jo sa për të mos marr pjesë, sepse
ka
më mirë se të marrësh. Po lozim edhe për çef, si më thon normalisht, kështu që
edhe kena mundësi të gjejmë nesër të jemi fond.
Bravo. Australi, Peru, Flori.
Dysh.
Danimark, France.
X.
Nigeria, Argentinë.
Dysh.
Dhe Island, Kroaci.
Më shumë
tek
X.
Më shumë tek X.
Flori nga Flori na telefonon nga Durrës,
po, nga Durrës.
Po, po.
Flori me kë, me kë bën tifo ti personalisht?
Po, Flori diçka vet. Po Flori, na fal.
Na super golin Tonit Kroos. Me Gjermaninë.
Me Gjermaninë.
Me super golin. Okej, urojmë të kemi super gol.
Me sniper.
Urojmë të kemi super gola të tillë nga gjermanët në vazhdim.
Faleminderit.
Mirë Flori, të urojmë gjithë të mirat. Faleminderit qofshim.
Që u bëre pjesë e lojës tonë. Okej.
Ja dhe një tifoz gjerman se na mbytën ta të Brazil. Brazil, Argentinë, Cristiano Ronaldo, Australi, Peru, pastaj në tjetër nivel. Alo, përshëndetje.
Alo?
Alo.
Pa.
Po bledi. Na thuaj. Ta bën mbyllin e emisionit.
Po.
Ta mbyllin
ka
vajtur
ora 14:00.
Gjyqtari
i bim. Okej, Ira Bilbilit dhe Olti.
Ja, edhe Olti Bilbilit bledi morën telefon.
Bledi shpejt e shpejt mbylljen.
Forca Bledi.
Hajde mor pikave.
Bledi.
Karolina Bledi.
Karolina, fatkeqësisht tani nuk do ta presim më sepse s'ka më kohë.
Nuk presim ndonjë telefon tjetër.
Presim disa sekonda, po.
Nëse kanë një telefonues cili mbasi ka disa lojtarë që janë në lojë dhe
do të bëjë përshtypje që disa
se do mbeshin jashtë për efekte linjës.
Por kemi edhe disa telefonues të rinj sot, ëh?
Po.
4-5 kanë qenë të rinj.
Alo,
përshëndetje.
Alo? Përsëri Karolina.
Ndoshta është Bledi ai që provon.
Po, e kapi Bledi prapë kemi çajin. Por ja edhe një herë.
Ja edhe një herë, po.